Žēlastība un mīlestība ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudzi, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 15. Nodaļā. Mans bauslis ir mīliet citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es visu, ko esmu dzirdējis no tēva, jums esmu darījis zinām. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu, mīliet cits citu. Ja pasauli jūs nīst, tad ziniet, mani tā ir ienīdusi jau pirms jums. Ja jūs būtu no pasaules, tad pasauli mīlētu to, kas tai pieder, tā kā jūs neesat no pasaules. Bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis, pasauli jūs ienīst. Atcerieties vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja tie vajājuši mani, tie vajās arī jūs. Ja tie turējuši manus vārdus, tie turēs arī jūsējos. To visu viņu darīs mana vārda dēļ, jo viņi nepazīs to, kas mani sūtīs. Āmen. Kungs Jēzu, cik liela ir tava mīlestība. Tu esi nācis un savu dzīvību par mums saviem draugiem atdevis. Lai tava mīlestība plūst uz mums, ka mēs nestāvam tai ceļā ar savu grēcīgumu un necienīgumu, ka mēs vienmēr ticībā grēku piedošanu saņemdami atkal atjaunojamies un līdz ar visiem svētajiem varam aptvert, cik tavs mīlestības dziļums un augstums, plašums un lielums ir varens. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs nu pat ir svinējis ar saviem mācekļiem pēdējo savas dzīves paskām ielastu. Viņš ir tos pamācījis un runājis uz tiem, un mēs zinām, ka Jānis aprakstīdam šos notikumus teica, ka tas kungs parādīja savu mīlestību saviem mācekļiem, tos mīlēdams līdz galam. Un tālāk, kad viņš ar tiem daudz ir runājis, viņam kājas mazgājis, viņš dodas tajā ceļā, par kur viņš daudz bija stāstījis, sludinājis, kur viņa sirds allaž to dzirdot, bija pilna noskumšanas. Ka viņi palika šajā naidīgajā pasaulē, bet viņš pirms dodas ārā no tās mājas, kur pēdējo mielastu ar saviem mācekļiem turējis un jauno derību šajā mielastā iedibinājis. Viņš saka, nāk šīs pasaules kungs, viņam gan manī nekas nepieder, iesim ārā no šajienes. Un tad viņš iet. Naktī, tumsā, kopā ar saviem mācekļiem, ceļā uz Ģetzemanas dārzu, lai lūgtu Dievu. Ceļā viņš tos māca, norādīdams, kā domājams, uz tiem vārtiem, pa kuriem viņi gāja ārā no pilsētas, kuriem bija vīna kokas tāds, kā tā laika liecinieki to apliecina zeltā kalts. Pilnmēnesis naktī viņš spoži liesmoja, atgādinādams, kā mācīdams, un mūsu kungs māca, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja kas paliek mani un es viņā, tas nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs te nieka nespējat darīt. Viņš iet šajā tumšajā ceļā, un šie vārdi krīt, kā neiznīcināma sēkla svētā Jāņa, Jēzus mīļā mācekļa sirdī. Mēs redzam, viņš visu mūžu par tiem domājis, tos atcerēdamies, un savā mūžu nogalē ar evaņģēlijā draudzei atgādinādams, ka tie to pierakstīti arī mums. Un šajā tumšajā naktī pestītājs uz tiem runā vārdus par mīlestību. Viņš iet, lai atdotu savu dzīvību par viņiem. Mūsu kungs un pestītājs pirms savas iemiešošanās jau vienu otru reizi šai pasaulē bija nācis. Viņš bija nācis pirms plūdu dienās. Kad viņš teica, cilvēks sirdsprāts ir ļauns no mazām dienām. Mans gars nevar mūžīgi ar cilvēku palikt. Un izvēlējās vienu, kas nebija svēts un taisns pēc cilvēciskās taisnības, bet kurš visā savā nespēkā un vājumā ticēja un paļāvās uz Dieva žēlastību, kas cilvēku izglābi. Nav. Tālāk mēs lasām tas kungs, šat tad atkal nāk šajā pasaulē. Un vienmēr Dieva dusmība viņam seko. Mēs redzam, viņš nāk pie sava drauga Ābrahāma un saka, līdz debesīm ir uzkāpušas žēlbas par Sodomu un Gomoru. Un es eju pārbaudīt, vai tā ir tiesa. Un tā izrādījās, vai kā vēl izrādījās tiesa. Kad Dieva eņģeļi nonāca Sodomā un Gomorā, šīs pilsētas vīri gribēja viņam darīt ļaunu. Tādu ļaunumu, ko pat kauns un šaušalas ir sacīt. Bet kas iezīmē arī šī laika pasauli. Un Dieva dusmas nāk par šīm pilsētām. Bet Lats, viņa sieva, viņa meitas tiek izvesti ārā. Ne tāpēc, ka viņi būtu bijuši svēti un taisni. Viņiem nekas nebija cits, kā tikai ticības taisnība. Mēs redzam, cik ātri viņi atkal apgrēkojās. Cik ļoti viņiem bija vajadzīga Dieva žēlastība. Šī pasaule, mīļie, nelabojama. Bauslības lāsts guļ pār to. Un tādēļ mūsu kungs iet šajā ceļā, tajā naktī, kad kā pēdējo savu testamentu, kā pēdējo pavēli, to, ko viņš grib teikt saviem mācekļiem, viņš saka, tā ir mana pavēle, ka jūs mīlat citu. Laiks bija piepildīts. Viņš vairs nenāca eņģeliskā veidā šo zemi apraudzīt, Dieva dusmas nest. Bet viņš bija piedzimis no sievietes. Likt zem bauslības, lai tos, kas bauslībai pakļauti izpirktu, lai Dieva mīlestība tos sasniegtu. Lai viņi vairs nepiederētu šai pasaulē, bet mūžīgai. Lai viņa dvēseles būtu brīvas. Un šie ir vārdi no viņa runas turpinājuma. Viņš saka, ka mans bauslis ir mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi. Jūs darāt to, ko es jums pavēlu. Dieva dēls nācis šai pasaulē atdot savu dzīvību par saviem draugiem. Par draugiem nepēc pasaulīgā sprieduma, kur šie draugi būtu viņam ko labu darījuši, vai šie draugi viņam būtu kaut kādā ziņā palīdzējuši, vai kaut kādā ziņā būtu cienīgi saukties par viņa draugiem, bet viņš uzlūkoja vienīgi viņu ticību, vājo, trauslo, liekas pie mazākiem draudiem gatavu pazust, kur viņi varētu izšķīst tūkstoši šķembās un no šīs mīlestības un ticības nekas nepaliktu pāri. Bet viņš to sauc par saviem draugiem. Un tieši viņa trausluma, viņa nespēcīguma necienīguma dēļ, viņš runā par to, ka viņš par viņiem atdod savu dzīvību. Tik dīvainā, neparastā veidā, pie krusta Golgātā, lai dzertu visu Dieva dusmu biķeri, to biķeri, no kura maza šļaka tas izlīpā šo pasauli grēku plūdos, kur varbūt kāda pile trāpīja un darīja to, ka Sodoma un Gomora tika sadedzinātas ar uguni un sēru, kur cilvēku grēka dēļ šis biķeris kādreiz bija sasvārstījies, Un no tā kāda lāsa bija kritusi uz zem tieši grēcinieku vidū. Lai viss šis pārpilnais biķeris tiktu izliets uz viņu un pār viņu. Dieva dēlu, kas no sievas zimis zem bauslības likts un visu bauslības lāstu uz sevi ņēmis. Lai beidzot notiktu tas, pēc kā Dievs un Dieva sirds tā ilgojās, lai grēcinieks tiktu glābts. Jēzus mūsu dēļ ir gājis šo ceļu. Viņa mīlestība to spiež. Tēva mīlestība viņu spiež. Jo Dievs ir gribējis, lai mēs ar viņu mīļo dēlu būtu viņa bērni. Šis lielais noslēpums, par ko apustuļi raksta atkal un atkal. Par šo neaptverami lielo Dievu mīlestību, šo dedzīgo mīlestību, kas skan caur visai vecajai derībai, kur Dievs saka, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Dedzīgs Dievs, kur šī mīlestība deg, arī grēciniekus pārmācot un tomēr uz atgriešanos. Atkal un atkal, kur Dievs ir lēnīgs dusmās un bagāta žēlastībā. Patiesi ļaudis, kas ar skaidrām sirdīm un prātiem ir varējuši šo pasauli uzlūkot, saka uz to āmen. Tu, Dievs, esi lēns dusmās un bagāta žēlastībā. Un nu visa šī žēlastības bagātība Kristu tiek dāvāta pie krusta, Viņš iet un pēdējais, ko viņš saka. Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Par mīlestību augstajā dziesmā gan citā sakarā ir sacīts, ka mīlestība ir stipra kā nāve un dedzinoša kā uguns. Ja tā cilvēku pārņem, un ja viņš pat gribētu šīs mīlestības dēļ, lai to iegūtu, visu savu mantu atdot, tad citi par viņu smietos un turētu viņu par muļķi, bet tas nav iespējams. Bet pestītājs šo neiespējamo mīlestības plūdumu straumi izlej pār šo pasauli caur svēto garu, kas ticīgiem dots. Viņš pieved viņu tēvam. Tēvs sūtīs savu dēlu par grēku vispircēju. Un mēs varam tuvoties Dievam garā. Un ja mūsu sirds mūs pazudina, mūsu grēki mūs apsūdz, tad mēs varam sacīt, mīļais tēvs, tavs dēls par mani ir atdevis savu dzīvību. Ja jūs, mīļie vecāki, tēvi, mātes, vectēvi un vecmāmiņas, kaut ko tādu pieredzētu, kur apnāktu svešs, jauns cilvēks, kura dēļ jūsu bērns vai mazbērns ir miris un gājis bojā. Un ja viņš sacītu, tēvs, tavs mīļais dēls manis dēļ ir miris. Vai viņš to raidītu projām? Ja viņš to raidītu projām, viņš ir tikās savu dēlu. Būtu zaimojis un atraidījis. Un viņa lielo upuri darījis par neko. Viņš šādu kādreiz ļauno grēcīgo. Jā, pat savu un savu dēlu ienaidnieku. Viņš pieņemtu kā savu dēlu, ja viņa dēls par to būtu miris. Un ja šis cilvēks kaut ko lūgtu un kaut ko prasītu, vai šis lūgums kādreiz varētu būt par lielu, kur kāds varētu sacīt, tu par daudz no manis lūdzi, ja viņa dēls būtu miris par šo cilvēku. Tāda ir arī Dieva sirds. Tāpēc mēs lasām nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Un tālāk viņš saka, ne jūs izraudzījāt mani, bet es izraudzīju jūs, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūs augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Apustulis Pāvils visā šajā nožēlojamajā vēl cilvēka dzīvē, ko arī kristīgais cilvēks kādreiz velk šajā pasaulē. Vēl daudz viņā grēka, vēl daudz ļaunuma. Viņš tos iedrošina sacīdams, vai jūs nezināt, ka jūs visi, kas esat kristīti Jēzus vārdā, esat Jēzu Kristu tērpušies. Tuvojieties Dievam, kā viņi mīļie bērni. Lūdziet, ka viņa mīlestība pie jums dara to darbu, kas vienīgais jūs var glābt. Un dodiet, ka šis Dieva darbs caur jums kaut mazliet, kas esat Jēzu Kristu ietērpti. Viņa taisnības drēbes valkājat, ka tas plūst uz jūsu brāļiem, māsām, pār tiem, kas arī tāpat Dievu priekšā stāv un var sacīt tikai šo vienu. Dievs, es biju tavs ienaidnieks. Es darīju ļaunu un darīju grēku. Bet tavs dēls man izredzēja, es pat viņu nepazinu un nezināju izraudzīt un izvēlēties. Bet tavs dēls man ir izredzējis kā savu draugu un savu dzīvību par mani atdevis un savas dārgās asins lējis. Cik liela ir šī mīlestība? cik cieta kādreiz ir arī pat kristīgās sirds. Viņa to jūt, ka viņa nav tāda, kādai viņai jābūt. Bet tad, kad šis Dieva svētā gara spēks cilvēks sirdīs ielietas, jācietajās sirdīs, pārrauj siržu cietības aizsprostus, tad šis aizturētais spēks laužas uz āru un plūst. Tad vairs šī sirds nevar piederēt grēkam. Viņa vairs negrib palikt vecajā dzīvē. Viņa vairs negrib būt tāda, kāda bija. Viņa sāk ienīst šo pasauli un tās priekus. Un jā, tieši tāpat, kā Kristu šī pasaule nīda, līdz beigu beigās piesita viņa krustā. Tā arī šai mīlestībai būs jāizcieš daudz. Kristus nesaka, nav lielākas mīlestības par to, ka kāds top laimīgs un priecīgs šajā mīlestībā. Viņš nesaka par šo mīlestību, nav lielākas mīlestības par šo, ja kāds piecreiz dienā ģīpst savas iemīlēšanās vai mīlestības dēļ. Viņš saka, nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. To Dievs nevienam neprasa uzreiz. Un viņš arī nekatram prasa, lai kāds savu dzīvību noliktu vajāšanās, mokās, briesmās, kur kāda bezdieva roka viņam šo dzīvību atņem. Bet viņš gaida mazumiņu. Apustulis Jānis šodien dzirdētajos Dievu vārdos. Ko viņš saka? Mums pienākas savu dzīvību atdot par saviem draugiem. Un viņš uzreiz negatavo ļaudis nec krusta nāvei, nec mocekļa ceļam. Bet viņš saka, ja kādam ir bagātība vai manta, un tavs brālis cieš trūkumu, atver viņam savu sirdi. Kur viņš saka, ja kāds ienīst savu brāli, tad lai viņš atceras, ka viņš ir slepkava, un neviens slepkava nepatur mūžīgo dzīvību. Ne jau visu dzīvību uzreiz. Bet, ka jūs ejat un augļus nesat, saka pestītājs. Pie tā mazumiņa, kas pašķiras, pie tā mazumiņa, kas dots. Un zini, ja šim mazumiņam ļausies, tad tā plaisa, kas tavā sirds cietībā, grēcīgumā un ļaunumā, būs izveidojusies, kas prauga visā tavā vecajā dzīvē, kas bija citāda, tad šī traume pieņemsies spēkā. Ļauj tam notikt. Neaizmirsti. Nesauc uz ļaudīm attaisnodamies, bet kurš gan var sevi piespiest mīlēt? Nevar neviens. Bet paliec Dievu baušļos un tu varēsi. Tu izrādījies varējis, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva žēlastība caur svēto garu, kas mums dots. Ja vēl tavas rokas šajā mīlestībā nekustas, tavas kājas kā sapītas, tava mute kā aizslēgta par Dievu un viņu mīlestību liecināt, tad esi pie tā, kur svētais gars plūst, pie Dieva vārda, kas tevi satriec. Neaizbildinies pie sava grēka, Ļauj, lai bauslība tevi stipri cērt. Un tad šis svētā gara spiediens tavā dvēselē un sirdī noteikti izdarīs savu darbu. Nešaubies par to. Mūsu pestītājs ciešanu nāves ceļu iedams. Pēdējo pavēli ir devis, tā ir mana pavēle, ka jūs citu mīlat. Un šis varenais vārds ir darījis, dara un darīs savu darbu mūsu dzīvēs. Lai mēs nesam augļus, un lai mūsu augļi paliek. Uz to, lai mīļie Dievs jūs bagātīgi svētī, uztur vada un stiprina. Amen.